Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, gurasoak saioan, esan bezala musika tarte erabili dugu, ba, gure oiko kolaboratzaile batekin ba, harreman aiteko, haupa nahia. Bueno, beste behin saletik mundurako nahia, ba, ateak iretik idosku, eta hemen ba, gurasoak saioan ongi etorri beste behin.
Eskerrik asko.
Eta hoi zen, ba, gaurko honetako ba, dokun gaia, ba hori, eraiki edo eraitsi sorgineiza, ba, hola plazatu dabe sabletik munduran, bai? Eta dublen inguruko sorgineizan gainean dabil. Bueno, naia, esan dutut ni oso pez nabiela kontu honetan, eta galdetuko zuten da lehenengo hausia zer da doul bat.
Doula bat. Bueno, doula bat da aurdunaldi aurretik erditze osterako tarte horretan familia batek eduki dezaken pertsona bat akompainamendu emozionala ematen. Hau da, ez da emagina, ez da ginekologoa, ez da osasun langile bat, baina da pertsona bat prozesu guzti horretan familiak behar duenean alboan eduki dezaken figura bat, ez? Beste herrialde batzuetan instituzionalizatuta dago, hau da, osasun sisteman bertan ere parte hartzen dute, baina ez dakigu Espainian zer gertatzen den halako zalaparta egoteko bat batean.
Figura hau ez da berria, ez?
Ez, azkenean da, ba, nik uste lanbide zarrenetako bat, ez? Azkenean emakumeak erditzen zuenean, alboan eukitzen zituen, eta oraindik herrialde ez da industrializatuetan ere hala izaten da, ez? Emakumeen arteko momentu bat da, babesten da asko aurdunaldiko azkeneko etapa hori, eta erditze osteko lehenengo egunak ere emakumea eta aurra babesten dira pila bat, ez? Alboan dago esperientzia duen pertsona bat akompainamentu emozional hori egiten, ez? Prozesu hortan familiari laguntzen. Kontua da, ematen duela hemen nolabaiteko sorgina izadeitu diogu, ze iruditu zaigu ala dela, egiteko asmoa dagoela estatu mailan eta oso oso larria iruditzen zaigu. Bai.
Zergatik izan duzu sorgina iza? Neia?
Bueno, ba, atzo atera zen Consejo General Enfermeriako buruzagia eta beste lau erizain, tartean emagin bat, atera dute informe doula deitzen dan informe bat, benetan pena merezi du irakurtzeak, 25 orriko informe bada, erdia baino gehiago Facebookeko eta webunetako pantaila zuz beteta dago, akats ortografikoz beteta, gezurrez beteta, eta barrez, eta orduan informe hori plazaratu dute, komunikabide guztiek albistegi nagusietan landu duten gaia izan da, eta tartean, ba, doulak sekta kanibal bat direla esaten aritu dira, ez? Inolako arrazoirik gabe, inolako justifikaziorik gabe, eta batez ere evidentzia zientifiko guztiaren kontra, ez? Eta hor badago sare sozialak asko berotu dira, erizain eta emagin asko haserretu dira, noski amak ere oso haserre asko, ze azkenean ez da eraso bat nolabait doularen figuraren aurka, baizik eta emakumearen erabakitzeko gaitasunaren aurka, ez? Informe horretan agertzen diren gauza asko, batetik, evidentzia zientifikoaren aurkakoak dira, hau da, oraindik indarkeria obstetrikoa doulek asmatu dutela esaten dute, adibidez, ez? Informe horretan, eta osasun munduko osasun erakundeak duela hilabete inguru atera zuen horren inguruko adierazpen bat, ez, hau da, ez da inolako asmakizuna, emakume asko sufritzen dugu, eta horrelako astakeriz beteta dagoen informe bati eman zaion tratamendua iruditzen zait, benetan oso kezkagarria, ez, azkenean gertatzen dena da, doulak doula bezala ezagutzen ari direnetik, informazioa jendearen gana iristeko lan handia egiten ari direla, ez? Erditze planak egiten laguntzen ari dira, zure eskubideak zeintzuk diren adierazten ari dira, zer den normala eta zer den legez kanpokoa ere esaten dizute, eta horrek egiten du familiak informatuta iristea momentu batzuetan, eta badirudi profesional batzuei etzaila gustatzen emakumeok horrelako prozesu batean erabakitzeko gaitasuna degula jakiteak, ze pazientearen autonomiaren legeak ala aitortzen du, eta gure eskubide eta askatasunen alde lan egite hori ematen du ezaiela gustatzen, ez? Reakzioak brutalak izan dira, izugarria, sare sozialak sutan daude, eta ba, 7 ordutan 3.000 sinadura ingurun joango da informe hori erretiratzeko eskaera, eta batez ere harrigarria eta postekoa da, ba, profesional asko altxatu direla, ez? Beraien representante den elkarte hori edo horren aurkatera dira erizain asko, emagin asko lotxa aipatu dute, horrelako adierazpenak egiten dituztenek beraien adierazle izateak lotxa ematen diela, Ibone Olza psikiatra bezalakoak ere adierazpenak atera dituzte, eta batez ere iruditzen zait dala izugarrezko txapuza bat, ez? Nahi dut, beste herrialdeetan figura hori txertatzen ari diren bitartean, ba hemen ematen du, ba gatozela emakumeok gure eskubideak ezagutzeagatik beraien terrenoa nolabait konkistatzera, ez? Eta ez da hala, doula batek inoiz ez du egingo emagin baten lana, inoiz ez dagoelako kapazitatua, eta hori egiten badu. Hau da, doula batek berak bakarrik, hori da, erditze bat hartatu behar badu oso gaizki dabil, eta hori denuntziatzekoa da, eta horrek responsabilitate batzuk eskatuko ditu. Baina beste herrialdetan batera lana egiten duten bitartean, ba hemen ez sorgina gera eta sekta kanibal bat. Termino oso gogorra da, ez?
Nahi azu doula zara, ez da?
Bueno, doula formazioa daukat, ez dut zehazki doula bezala lan egiten, nik gehiago egiten dudalako lana edo eskitza alkulari edo soñan eramateko alkulari bezala, baina bai, etxe batera joaten zeranean dena egitea tokatzen zaizu, ez azkenean deitu dizuna fularra erabiltzen ez dakilako askotan erditza zer moduz jontzen galdetu eta negarrez erantzuten dizu, ez orduan hor badago nola baiteko beste lan hori ere, bai, noski.
Galetu nahi notzun, ez, haber sentidu dozun, ba hori, osasun sistemak etxai moduan ikustia olako, ez, olako lana. Ala gehiago da zerbait, beraien ordezkaritzak hori da bena, ez, ez dakite.
Badaude emagin batzuk oso, oso gaizki hartzen dutenak emakume bat erditze plan batekin joaten denean ospitalera, ez, eta beste batzuk esaten dizute zuzenean, segun eta zer ditzen nahi dezun, ez zaitez joan ospital honetara edo bestera. Ez horrek ja adierazten du badagoela zerbait hor kezkagarria. Atzo irakurtzen nuen, ez dakit non, hainbeste goza irakurri ondoren, baina oso adierazgarria da ginekologia eta pediatria direla osasun lanbideetan bakarrak aurrerapenak egon arren, hau da intervenzionismo hori gutxitzeko bideak egon arren, oraindik erabiltzen direnak sistematikoki, ez? Badaude ikerketak adierazten dutenak, doula bat dagoen erditzetan, erditzeak median 2 ordu gutxiago irango duela, edo oksitozina behar izatearen tasa 40% jetxiko dela, cesareak erdira jaisten dira, esan nahi dut, hor badaude ikerketak mundu mailan eta informe honek egin duena da, evidentia zientifiko guzti hori gainetik pasa, eta beraien autoridadea, porque lo digo yo, ez? Horrela mai gainean jarri, eta gainera hori txapuza bada, ez nahi, pantaila zozte egindako informe bada, esteka pila badituena, iturri bezala Wikipedia aipatzen duena, eta akatsortografikoek ja asko adierazten dute, esan nahi, ez dira gai izan beraien webgune propioa ere ondo idazteko. Orduan, esaten dute 3 urte behar izan dituztela informe hori egiteko, ba, nik zalantza asko ditut, hori lehen hezkuntzako ikasle batek 2 ordutan ez dute duen egiten.
Bueno, ikusi beharko du. Gogoa sartu estazu ikusteko txosten.
Bai, merezi du.
Bueno, Naia, ba hoizen, mi esker, nik ustote informazio gehiago, gure zuen webgunean bebai jaso aldozula link ezberdinak bebai, ez?
Bai, hor dago, espekatza dago, bakoitzak baloratu dezala, baina bai, merezi du 5 minutu hartu eta horriak pasatzeak bakarrik ikusten delako zer dan.
Boixe, bertara bideratuko ditu gure entzuliak zaletik mundura webgunera, Google Lens jartzertuta, ba, topatzen da. Ba, mi esker Naia, beste bere hemen izatearen.
Zuri.
Eta animo.
Bai. Jarraituko dugu lanean. Hori ez dago besterik. Bai.
Oso ondo, ba eskerrik asko. guk bari aldo neurrizan boso gora gailu lanak ingo ditugu bai.
Osondo, osondo. Bueno, eskerrik asko, agur.
Agur, nahi agur.